Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné nedělní dopoledne. Říká se, že jednou z podmínek, jak udržet zahradu v nejlepší kondici, je zabezpečit její rozmanitost. Různorodost rostlin živočichů na zahradě dává naději, že jako celek všechno bude dobře fungovat. Těmito pravidly jsme se nechali inspirovat i my při sestavování letošního 20. dílu Zelených světů. Ty dnešní budou tak rozmanité, jak je to jenom možné. Hoříte zvědavostí? Usaďte se a užijte si dnešní porci zahradnických informací. Klidné nedělní dopoledne vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Do Zelených světů se vám hlásíme z Bílých Karpat domů stromů. To je místo konkrétní školka Bílé Karpaty s Janem Veselým. My si budeme společně povídat o dřínech. My dříny známe z našich okrasných zahrad, ale vy tady máte takovou specialitku. Pojďte nám ji představit.
Dříň obyčajný, Cornus mas, je našou takovou srdcovou záležitostí, protože je to vynikajúce, chutné aj zdravé ovocie a samozrejme aj nádherné, keď máme február a čoskoro na konci februára začnú kvitnúť driene, tak sú naozaj nádherné, žlté a zďaleka ich môžeme vidieť nielen v záhradách, ale aj na okrajoch lesov. Môžeme v prírode vidieť nádherne zakvitnuté žlté driene. V prírode sa vyskytujú divoké driene, ktoré sú pomerne malé, sú veľké približne asi ako necht. Tieto driene sú taktiež jedlé, sú výborné, ale v záhradách môžeme pestovať veľkopodé odrody, ktoré sa už dávno, dávno podarilo vyšľachtiť mnohým šľachtiteľom, ktorí sa zaoberali práve pestovaním drieňa. Veľa odrod pochádza z Polska alebo z Ukrajiny. Tieto driene očkujeme práve na podpníky divokých drienok, následne potom ich je možné vysadiť do záhrad. Takže drieň je ovocie, ktoré môže mať rôzne farby, od žltej po takú oranžovo-červenú až po úplne tmavo-červenú bordovú. A je to ovocie, ktoré dozrieva od polovice augusta do približne polovičky októbra, tie najneskoršie odrody.
Liší se tyto velkoplodé dříny od těch běžných dřínů pouze velikostí květů, plodů, ale jinak snášejí stejné podmínky pro pěstování?
Líšia sa viacerými faktormi. Hlavný faktor je veľkosť vzrastu. Divoké driene sú naozaj pomerne veľké, majestátne, vedené raz do veľkých rozmerov. A očkované driene tým, že sú veľmi plodné, tak do takýchto veľkých rozmerov nedorastajú. Sú to také kríčky alebo malé stromčeky, ktoré sa ľahko zmestia aj do malých záhrad. Bežná výška týchto kultúrnych drieňov je tak do 3-3,5 metra. Potom v strednom veku vyžadujú zmladzovanie, aby sme podporovali rast. Takým ďalším špecifikom drieňa je, že drieň výborne znáša prísny rez, a to znamená, výborne sa hodí na živé ploty a ako jeden z mála ovocných druhov aj plodí. Keď ho prísne režeme, napríklad na živý plot, ktorý chceme, aby bol ako presne tvarovaný, tak aj pri presnom reze zvláda plodiť. To je naozaj veľké špecifikum tohto druhu a je to také výnimočné, lebo veľa druhov, keď ich prísne režeme za zelená, tak potom nemajú moc kde vytvárať plody, ale drien to dokáže.
Takový jedlý okrasný plod, což je ideální záležitost, který jednak splní funkci toho plotu a na druhou stranu ještě místo, kam můžeme jít zobat výborné plody. U nás mnozí možná dřín nemají spojený tolik s konzumací plodu. Vnímáme ho jako okrasný keř, protože člověk, když ty plody mnohdy ochutná, tak nemají zase nějakou výraznou dobrou chuť.
Ano, to je velmi, velmi správná připomínka. Velmi veľa lidí dříve totiž nechutnalo v správnej konzumnej zrelosti, pretože drieň je už veľmi dlho červený na kríčku, vo voľnej prírode ho môžeme dlho už nájsť, takto vyfarbený, ale stále ešte nie je zrelý. Drieň veľmi dlho dozrieva a výborný sladučky je až vtedy, keď začne opadávať. Takže ak budete na prechádzke v lese a nájdete drienky, počkajte, kým začnú z toho kríčka opadávať a vtedy objavíte tú výbornú v podstate sladkokyslú až úplne sladkú chuť drienok. A teda na záhradke, keď máme drieň, tak je najlepšie dať si pod drieň plachtu a nechať postupne drienky opadávať na plachtu a zberať ich z tejto plachty. Prípadne trošičku len potriasť veľmi ľahko kríčkom a zrelé drienky opadnú a tie, ktoré nie sú zrelé, ešte ostanú držať. Takže možno budete prekvapení, aké delikátne ovocie je drieň.
Poraďte možná ešte nejaké odrúdy, ktoré bychom si mohli vysadiť do zahrady.
Je veľmi dobré skombinovať odrôdy rôzneho dozrievania, takže môžeme začať tými skoršími odrodami, ktoré dozrievajú už v auguste. Sú to väčšinou žlté odrody. Je to napríklad odroda jantárny, lutea. To sú výborné žlté skoré odrody, sladučké. Tá stredná doba dozrievania je september, vtedy dozrieva najviac odrôd, takže môžeme si vysadiť odrodu napríklad šan, kazanlak, veľkopôdne odrody a potom až k tým úplne neskorým, ako sú napríklad odroda joliko, alebo odroda safer, odroda schönbrunner. Všetko sú to vynikajúce odrody, ktoré môžeme mať po celú jeseň.
Vidět orchidej ve volné přírodě anebo někde ve venkovním prostředí, to není úplně obvyklá věc. My známe takové ty různé falenopsisy, vandy a podobně, ale my máme to štěstí a jednu takovou orchidej jsme, Pavle, objevili. Co je to zač?
Objevili jsme u nás na zahradě a je to pravděpodobně nějaký hybrid od našeho klasického střevičníku, který se vyskytuje i v naší přírodě jako vzácná chráněná rostlina. Ale toto je orchidej, kterou mám zakoupenou z výstavy zahradnické a máme tam ještě jednu vedlejší, která je ještě o rok starší. Oba jsou to střevičníky, tak vlastně pocházejí původem z jedné nizozemské firmy a teď se musím tomu trošku usmívat, protože v roce 22 jsme tam byli na exkurzi společně, natáčeli jsme tam i pro naše posluchače. A kromě toho, že ta firma pěstuje orchideje, takové ty klasické pokojové a anturie, tak mají takový koncept pro milovníky orchidejí, aby mohli pěstovat tyto rostliny i na svých zahradách. A v rámci toho konceptu mají asi 5 nebo 6 rodů, které jsou mrazovzdorné v našich podmínkách. A ty se naučili pěstovat ve velkém laboratorním prostředí, takže umí vypěstovat velké množství kusů identických vlastností a nabídnout je zahrádkářům pro pěstování na zahradách. A na této návštěvě jsem propadl tomu pocitu, že bych takovou rostlinu moc toužil mít na zahradě, takže krátce po té návštěvě jsem v nějakém zahradním centru ji uviděl, to je ta starší. No a tady je ta novší, takže ta novší už kvete a ta starší to je nějaký jiný kultivar, který je trošičku později, že to zatím jenom nakvete, ale v každém případě máme 2 trsiky, které doufáme, že se budou zvětšovat a růst do krásy.
Nelitujete, Pavle, že jste si tyhle orchidejky pořídil? Netrápí vás, mířím k tomu, jestli se jim daří v našich podmínkách?
No velmi jsem se, Hanko, bál toho, jak to udělat, protože jsou to rostliny, které, když mají to, co potřebují, tak by měly být velmi vděčné a měly by dobře a bujně růst, ale je to trošku alchymie se strefit do těch podmínek, které oni mají rádi. Zejména ty, které můžeme potkat v naší přírodě, tak rostou obvykle na okrajích lesů nebo v nějakých řídkých bučinách nebo bukovo-jedlových porostech, kde část dne je stín, ale sem tam to sluníčko a přes ty větve se dostane a polechtá ty rostliny trošičku. Takže toto si myslím, že je taková jakoby největší, nechci ani říct, že komplikace, ale taková ta nejdůležitější věc, kterou musíme na té zahradě dobře vymyslet, abychom ji našli dobré místo. No a v našem případě jsme obě tyto orchidejky umístili do té naší takzvané lesní zahrady. Teď, když my stojíme, tak na ní svítí přímé sluníčko, ale dlouho to nepotrvá, takže za chvilku přijde takový ten kropenatý stín nebo pohyblivý stín, který sem tam trochu tu rostlinu zastíní a potom se přijde na chvilku sluníčko a to si myslím, že je pro tyto rostliny ideální. Takže kdo tyto podmínky má, tak můžu o tom přemýšlet, jestli to zkusí a kdo je nemá, tak to je úplně zbytečné se o to vůbec snažit. A také bychom se při tom pěstování měli snažit trošku o to, abychom napodobili tu půdu v tom přirozeném prostředí.
A to je jaká?
No a to je hlavne púda, ktorá by měla byť kyprá, humózní, dobře propustná. Ve většině případů těch střevičníků by ta půda měla být vápenitá, anebo alespoň neutrální. A rozhodně by to neměla být taková ta půda, která vzniká takovým tím běžným zahradničením, že tam sypeme třeba kůru, nebo tam dáváme různé textilie proti plevelu, tak to jsou věci, které těm orchidejím vůbec jakoby nesvědčí. Takže mělo by se to podobat trošku tomu, co vidíme, když jsme v lese.
To znamená?
To znamená, že v našem případě je to dokonce na místě, kam padá listy ze stromu. To listy vůbec nezhrabujeme, necháváme to tam, ono si pomalinku setlívá a vrací ty živiny do půdy. A kromě toho, že vrací ty živiny, tak vlastně té půdě dává trošku tu strukturu. Udržuje přiměřenou vlhkost, ale ne mokro, jenom vlhkost. Občas ta půda tam trošku proschne a když prší, tak zase si tu vláhu podrží delší dobu, než kdyby byla někde na obyčejném záhonku na slunci.
Čeho bych se trošku obávala, je možná období zimy. Jak přezimují takovéto orchideje?
Období zimy je pro střevičníky naprosto bezpečné. Jsou to rostliny, které z velké části pocházejí z horských oblastí Asie, případně Ameriky. A tento jeden jediný druh, o kterém mluvíme, to je ten střevičník pantoflíček, tak ten roste v Evropě, to je jediný druh, ale vždycky roste v horách, a v lokalitách, kde bývají zimy velmi silné. Takže mrazy kolem 30 stupňů by měl úplně v pohodě zvládnout, bez jakéhokoliv ohrožení. Problémy mohou nastat před jaří anebo začátkem jara, kdy už se chvílema otepluje, ta rostlina začne rašit a ve stavu, kdy má narostlé mladé listy nebo se otevírají ty pupeny, které vyrůstají z půdy, tak tu dobu je na ten mráz už citlivá. Takže kdyby v květnu měly přijít nějaké mrazíky a chtěli bychom tu rostlinu uchovat, tak ji musíme rozhodně na noc ochránit třeba nějakým plastovým krytem nebo nějakou ochranou, která vlastně neponičí ty jemné listy a květy té rostliny.
No Pavle, vy vaše orchideje střevíčníky ochraňujete nejen před zimou, ale dokonce i teď. Máte okolo takový mini plůtek, mini ohrádku z takové speciální drátěnky jakoby. Co to je, k čemu slouží?
Je to drátěnka měděná, která je vyráběna přesně pro zahradníky. Já jsem potkal tuto drátěnku při běžném nákupu v jednom řetězci potravinovém našem, kde mají takové doplňky i pro zahradničení. A neváhal jsem, okamžitě jsem tu drátěnku koupil. Minulý rok jsme vlastně kolem té orchidejky, kterou jsme měli vysazenou jako první, měli dané takové jakoby gumové kolečko, které bylo omotáno měděnou páskou, což je také velmi silná výpomoc, ale nevypadalo to úplně hezky. No a teď, když jsem potkal tu drátěnku, tak jsem vůbec neváhal a koupil jsem ji. Na tom obrázku toho výrobku je vyfocený nějaký salát, který je tím omotán, tou drátěnkou. Myslím si, že na salát by to bylo velmi luxusní řešení, protože každou jednu rostlinu tím chránit nebo dělat nějaký velký plutek by asi nebylo úplně snadné. Ale pro tyto rostliny, které jsou svým způsobem velmi mimořádné, tak si tu ochranu proti slimákům určitě zaslouží.
Nacházíme se se Zelenými světy v Průhonické botanické zahradě a to společně s jím vedoucím Pavlem Sekerkou. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Sekerko, když člověk přijede do Průhonic, tak mnohdy se nám vybaví dendrologická zahrada, ale vy jste vlastně úplně v uvozovkách vlastně jiný podnik, tak nás sem pojďte pozvat. Co tady u vás najdeme?
Tak Průhonická botanická zahrada je v Průhonicích už od roku 62, ale je relativně málo známá. My jsme vlastně součástí návštěvnického areálu Průhonického parku. Takže jednu možnost, jak nás navštívit, máte, že projdete přibližně půl hodinky Průhonickým parkem a přijdete do naší zahrady, anebo můžete použít samostatný turniket, který ale vyžaduje elektronickou vstupenku. Botanická zahrada je specializovaná na jenom několik málo skupin rostlin. Jsou to především kosatce, pivoňky, denivky a růže. Ale tyhle ty skupiny máme sesbírány, vlastně by se dalo říct, v celé šíři, protože je máme od planých druhů přes prastaré odrůdy, historické odrůdy, až po ty nejnovější žhavé novinky. Takže pokud sem přijde návštěvník a přijde v době, kdy tyhle ty sbírky kvetou, tak uvidí opravdu průřez tím celým vývojem šlechtění od řekněme, starověku až po současnost. Kromě těchto z těch sbírek ale zahrada má i nějaké jiné zvláštnosti. Jsou to třeba ovocné sady, protože ona byla založena na místě, kde bylo pomologické arboretum, takže sbírka ovocných dřevin. To pomologické arboretum vlastně zaniklo někdy v roce 62-63, ale některé ty stromy nám zůstaly doteď a my se o ně staráme. Staráme se ve spolupráci s ovocnáři z Českého svazu ochránců přírody a staráme se o ně tak, že se snažíme zachovat vysokokmeny a současně starý způsob hospodaření. Takže ty sady nejsou chemicky ošetřované, v jejich podrostu jsou květnaté louky a snažíme se být přívětiví i pro ten hmyz, který nám v zahradě žije, i pro ty ostatní živočichy, které jsou na ty květnaté louky navázány. Kromě tohoto jsme zapojeni do některých ochranářských projektů, protože Unie botanických zahrad vytvořila seznam kriticky ohrožených druhů, které by bylo dobré konzervovat v botanických zahradách. A my přibližně 10 těchto druhů v zahradě máme, a pěstujeme je tak, aby je bylo možné použít pro posílení populací v divoké přírodě.
Kromě výsadeb se návštěvníci mohou ve vaší botanické zahradě účastnit několika akcí. Pojďte nás na ně pozvat.
Tak během sezóny máme kurátorské provázení po sbírkách. Vlastně odborní pracovníci zahrady seznámí návštěvníky s těmi nejvýznamnějšími sbírkami. Termíny provázení najdete na našich webových stránkách, případně na Facebooku. Kromě toho máme pravidelně během sezóny umělecké výstavy. Je to o víkendech, kdy tady je tady výstava většinou obrazů, ale i fotografií. Jsou to díla, která mají nějaký vztah k zahradě, k přírodě, takže můžete vidět fotografie různých parků, můžete vidět olejomalby květin, podle toho, co teda který umělec ukazuje, anebo také abstraktní umění, které ale propojuje, dalo by se říci, ten kubismus s linkami v zahradě a je to neuvěřitelné, jak i tyto obrazy do té zahrady patří. No a největší akce, které máme, jsou začátkem září. První víkend v září míváme Japonský den, což je veliká akce, která vzniká ve spolupráci s Česko-japonskou společností, s ambasádou Japonska v České republice. A během akce se představí nejrůznější bojová umění, představí se nám japonští umělci, kteří ukáží, jak se píše kaligrafie, máme výstavu ikebany, výstavu bonsai. A pro děti jsou připraveny workshopy, takže děti můžou skládat origami, zahrát si go. No a samozřejmě pro rodiče je i občerstvení, takže kromě japonského jídla můžou ochutnat japonské pivo, japonskou whisky. A následující víkend, takže druhý víkend v září, je připraven pomologický den, nebo tedy pomologický víkend, protože akce je o celém víkendu. A tuto akci pořádáme v široké spolupráci, účastní se jí ovocnáři z Českého svazu ochránců přírody, ale také se jí účastní šlechtitelé jabloní ze Střížovic, což je pobočka Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky. A případně většinou také se účastní Výzkumný ústav ovocnářský z Holovous. Tato akce jednak ukazuje historické odrůdy jabloní, ukazuje krajové odrůdy, čili odrůdy, které vznikaly a byly udržovány v jednotlivých regionech, ukazuje nejnovější výsledky šlechtění, jsou to jabloně, které jsou rezistentní k chorobám, případně například na řezu tmavě červené. No a kromě těch vlastních odrůd můžou návštěvníci ochutnat různé produkty. Skauti nám tady dělají mošty odrůdové, takže ochutnáte mošty z odrůd jabloní, z odrůd hrušní. Docela zajímavé například je to, že trpké nedobré hrušky, když se zmoštují, tak dostanete vynikající sladký mošt, což normálně asi není známo. No a ještě kromě toho jsou připraveny procházky po našem sadu, kde lektoři návštěvníky seznámí, jakým způsobem se udržují historické vysokokmenné sady. A již druhým rokem také budeme mít mykologickou exkurzi, kde tedy podle toho, jaké bude počasí a jaké vyrostou houby, uvidíme tedy bohatství těchto organismů v botanické zahradě.
Dá se tady strávit hodiny a hodiny. Na jaké ploše se vlastně rozkládá průhonická botanická zahrada?
Návštěvnická plocha v současnosti je kolem 15 hektarů a k této ploše ještě obhospodařujeme přibližně 3 hektary zásobních polí, zásobních ploch genofondových sbírek.
A naše posluchače sem srdečně zveme. My jsme na konci loňského roku s Pavlem navštívili jednu velmi zajímavou výstavu. Možná si na to vzpomínáte a třeba jste slyšeli speciální vydání Zelených světů. Byla to výstava v Národním zemědělském muzeu a je věnovaná fotosyntéze. Říkám je věnovaná, protože ta výstava se koná i po celý tento rok. Pavle, já se k tomu musím vrátit, protože my jsme ještě dlouze potom cestou domů z Prahy do Českých Budějovic o té výstavě mluvili. Byli jsme nadšení a pro mě bylo naprosto objevné, že fotosyntéza se třeba dá i vidět na vlastní oči.
Pro mě to také bylo velmi objevné, já jsem si to nikdy neuvědomil, že stačí se vlastně posadit k akváriu, které je pěkně osázené vodními rostlinami. A když se zadíváme do toho akvária, tak kromě těch velkých bublin, které tam jsou z toho vzduchového filtru, tak z těch rostlin se uvolňují ještě úplně malinkaté bublinky, nenápadné. A to jsou bublinky vlastně kyslíku, který ty rostliny vylučují ze svých listů. Je důležité jako říct, že to akvárium bylo dobře osvětlené. A díky tomu, že bylo dobře osvětlené, tak ta fotosyntéza tam fungovala na plné obrátky. A v rámci té výstavy to bylo ještě tak interaktivní, že tam byl vypínač na to osvětlení a bylo možné prostě těm rostlinám zhasnout, udělat jim noc, ale díky tomu tlumenému osvětlení, které bylo v té místnosti, tak ještě pořád bylo do toho akvárka trochu vidět. A jakmile se to udělalo, tak frekvence těch stoupajících bublinek najednou hodně polevila, takže jsme viděli, jak se vlastně ta rostlina dostává pomalinku do té temné fázy fotosyntézy, kdy vlastně ta produkce toho kyslíku už nemá ty grády, jako když na ní svítí to světlo.
Bylo to skutečně zajímavé. Potkali jsme tam spoustu výjimečných lidí. Bylo to fajn, kdybyste chtěli, tak si dohledejte tento speciál v našem archivu na webu budějovice.rozhlas.cz v záložce pořady. Tam najdete Zelené světy. Ale vy jste mi pak, Pavle, řekl, že fotosyntézu lze tedy vidět, ale že ji můžeme i ochutnat.
Ano, to jsem řekl a trvám na tom. Ono nejde jenom o to, že ji můžeme ochutnat, my můžeme normálně konzumovat, protože o tom jsme už vlastně říkali tenkrát, když jsme fotosyntézu probírali, že vlastně každé naše jídlo je ve finále produktem jakési fotosyntézy, ale já jsem to myslel úplně jako vážně, nejenom takto obrazně, ale opravdu vážně. Třeba můžeme ochutnávat fotosyntézu, když si dáme nějakou dobrou čokoládu, protože je sladká. A ta čokoláda je sladká díky cukru, který tam je. Ten cukr máme vyrobený díky tomu, že někde v nějaké řepě probíhala fotosyntéza a zpracovávala prostě ten oxid uhličitý za pomoci světelného záření od sluníčka a vody na cukr, ten základně. Potom v tom cukrovaru už se vlastně ten cukr zpracuje do té jiné podoby. Ale třeba můžeme tu fotosyntézu ochutnat napřímo i z rostlin. Určitě naši posluchači slyšeli o javorovém sirupu anebo o březové šťávě, která vlastně z jara, když proudí míza břízou, tak je sladká. To je také vlastně produkt fotosyntézy na ochutnání. A u té břízy, Hanko, četl jsem jednu moc hezkou věc. Byl to ve knize Hledání mateřského stromu, kde ta autorka vzpomínala na své dětství. Ta kniha byla hodně o tom, jak funguje les, jaké jsou procesy v lese, v rostlinách, jak funguje fotosyntéza, jak funguje spolupráce rostlina hub. A ona tam vzpomínala na své dětství, žila v Kanadě a psala tam doslova, že když byla malá, tak spolu s kamarádama nebo s rodinou, s dětma, s bráchama a se sestrama chodili do lesu, kde byly břízy a odhrňovali si tu listovou část z půdy a vyzobávali ten humus, který se nacházel těsně kolem kořenu bříz. A že to byl sladký humus, že oni, když měli málo cukru, cítili potřebu prostě zamlsat, tak šli do březového hájku, protože bříza je rostlina, která tu fotosyntézu má extrémně výkonnou a těch nadbytečných produktů se zbavuje tím, že z kořenu vyloučí ven. No a ona tam potom tak velmi úsměvně psala, byla to paní Susan Simardová, autorka té knihy, že rodiče s tím neměli nějaký velký problém, že chodíme baštit hlínu do lesa, akorát jsme museli být častěji odčervováni.
Vy jste mluvil, Pavle, o té přímé konzumaci fotosyntézy, ale my ji můžeme konzumovat i nepřímo.
Tak to byl takový bulvární pohled konzumovat fotosyntézu, ale v podstatě to tak, konzumovat její produkty jsme měli říct správně, ale k tomu dochází vlastně denodenně při každém jídle. I příznivci stejku nebo hamburgeru rozhodně musí mít fotosyntézu rádi, protože sice my máme to maso ze zvířat, ale zvířata jedla bylinou stravu, která by nemohla vzniknout bez toho, aby na ně svítilo sluníčko. Takže vlastně všechno, co je kolem nás, mohlo vzniknout díky fotosyntéze.
A to už je z dnešních Zelených světů všechno. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílvů 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz a nebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.